Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Masat ndëshkuese të BE-s lënë Kosovën jashtë programit të Evropës Digitale. Paralajmërimet për arrestime dhe listat e rreme friksojnë serbët e Kosovës. Në këtë emision mund të dëgjoni shqetësimet e disa nënave të reja që kanë pasur pas lindjes. Bonesat në kryerjen e ekspertizave po zgjasin proceset gjyqësore në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka mbetur jashtë programit të Evropës Digitali, financuar nga Bashkimi Evropian në vlerë prej 7.5 miliard eurosh. Shteti nuk mund të bëhet pjesë e këtij programi derisa Bashkimi Evropian të heqë masat të ndëshkuese që ka vendosur ndaj Kosovës për shkak të mos përmbushjes së kërkesave të blokut për shtensionimin e situatës në veri. Për më shumë ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Kresniqi.
Masa ndëshkuese që Bashkimi Evropian ka ndërmarrë për Kosovën për shkak të tensioneve në pjesën veriore të vendit kanë penguar në shkrimin e marrëveshjes së asociimit me programin e Evropës Digitale. Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se në shkrimin e kësaj marrëveshje mes Kosovës dhe Komisionit Evropian që parashen ndarje fondësh është shtyrë për një datë më vonshme. Momentalisht takimet të nivelit të lartë apo ministror nuk janë duke u zhvilluar me Kosovën, prandaj Kosova nuk është ftuar në dialogun e dytë rregullator BE Ballkan Perëndimor dhe nënshkrimi i marrëveshjes me Kosovën është shtyrë për një datë më vonshme, thuhet në deklaratën e zyrës së BE-s. BE-a dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor mbajtën një takim në fund të qershorit. Në takim Shqipëria, Serbia, Malizi dhe Maqedonia e Veriut nënshkruan marrëveshjen përkatëse me Komisionin Evropian dhe u bën pjesë e programit të Evropës Digjitale. BE-a ka bërë të ditur në fund të muajit të kaluar se ka ndërmarrë disa masa ndëshkuese për Kosovën, përfshirë pezullime takimesh të nivelit të lartë dhe fondësh për shkak të mos përfilljes së kërkesave të saj për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Situata e sigurisë në këtë zonë të banuar me shumë serbë është përkesuar qysh në fund të majit, kur kryetarët shqiptar të komunave atje kanë hyrë në zyrat e tyre me gjithë rezistencën e banorëve lokal serb. BE-a i ka kërkuar Kosovës që të i tërheqë kryetarët shqiptar dhe të organizojë zgjedhje të reja, por deri më tash nuk ka hapa në këtë drejtim. Çka është programi i Evropës Digjitale? Vlera financiare programit e Evropës Digjitale kap shifrën prej 7.5 miliard eurosh. Në këtë buxhet, ky program synon të përshpejtojë rrimkëmbjen ekonomike të vendeve që aspirojnë BE-n. Përmes tij qytetarët, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe institucionet publike kanë mundësi të aplikojnë me projekte të ndryshme. Zyra e BE-s thot për Radio Evropa e Lirë se programi i Evropës Digjitale është një program i ri dhe në momentin kur shkëmbehet një nënshkrim ndërmjet Komisionit Evropian dhe Qeverisë së Kosovës, subjektet kosovare do të mund të përfitojnë nga thirrjet e këtij programi. Thirrjet e para për propozime për vitet 2023-2024 janë hapur më 11 maj të vitit 2023 dhe do të mbyllen më 26 shtator të pokëti viti. Aplikantët e suksesshëm nga vendet e asociuara sipas BE-s do të mund të përfitojnë mbështetje në fushat të ndryshme, si të dhënat për BE-n dhe hapësirat e përbashkëta të dhënave, inteligjenca artificiale, aftësitë avancuara digjitale e të tjera. Nga BE-a thanë se Kosova pasi të nënshkruaj marrëveshjen do të mund të kualifikohet për ndihmë në krijimin e qendrave evropiane të inovacionit digital. Këto qendra sipas BE-s ofrojnë shërbime për transformimin digital të sektorit publik dhe privat. Pas asociimit, aplikantët nga Kosova do të kenë mundësi të përfitojnë dhe të përgjigjen thirrjeve të ardhshme të këtij programi, thuhet në deklaratën me shkrim që zyra e BE-s i dha Radios Evropa e Lirë. Ministria e Ekonomisë nuk i është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar shtyrjen e nënshkrimit të kësaj marrëveshje dhe humbjet eventuale që pëson vendi. Por eksperti i sigurisë kibernetike Driar Telçani thotë se ky program digjital është shumë i rëndësishëm, pasi që siguron fonde për përballimin e sfidave të digitalizimit.
Unë shpresoj se edhe Kosova do të jetë në të armën e afërt pjesë e këtij programi, për arsye se është shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik si dhe për avancimin e shkatësive digjitale.
sekretarja e Komisionit për Integrim Evropiane në Kuvendin e Kosovës, Rezarta Krasniqi, thot se mos përfshirja e Kosovës në programin e fjalit dëmton vendin. Ajo thot se mekanizmi që u thesh ka kërkuar sqarime nga qeveria e Kosovës, por nuk ka marrë përgjigje.
Përsa e përket investimeve tjera për këto digitale, është qetësuese, mirë po do duhet qeveria të dilte dhe të tregonte lidhje me këto sanksione më gjithësisht, jo vetëm kemi sanksione ndaj bashkimit evropian të muzim cilat janë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë më herët se masa ndëshkuese të BE-s janë të padrejta dhe ka shfaqur shpresën se ato nuk do të zgjasin shumë. Qeveria e tij ka miratuar muajin e kaluar agjendën digjitale 2030. Ajo përshkruhet si një strategji qeveritare ndërsektoriale e cila përcakton politikën dhe prioritetet e veçanta të Kosovës në kontekstin e transformimit të vazhdueshëm digjital të ekonomisë dhe shoqërisë. Përmes kësaj agjende thuhet se Kosova do t'i përdorë mundësitë e zhvillimit të teknologjive të avancuara për të bërë një shoqëri avancuar digjitale dhe për të mbështetur rritjen ekonomike dhe forcimin e konkurrencës kombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tensionet në veri të Kosovës vazhdojnë përkundër kërkesave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës dhe Serbisë për uljen e tyre. Njohësi i proceseve politike Raman Paçarizi vlerëson se kërkesat e BE-s nuk janë të pasgjithshme, por asnjëra palë nuk pa arrin të bëjë hapin e parë drejt uljes së tensioneve. Politologu Ognjen Gogic e vlerëson të gabuar qasje në BE-s, sepse sipas tij palëve u është drejtuar me shumë kërkesa. Kronike Bekim Bislimit.
Mos arritja e uljes së tensioneve në veri të Kosovës vazhdon të mbaj peng raportet e qeverisë së Kosovës me partnerët perëndimor, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Autoritetet e Kosovës janë shprehur të gatshme të u përgjigjen kërkesave të këtyre partnerëve, si dhe kanë dhënë propozime se si të arrihet dalja nga kriza, por deri më tash nuk është arritur ndonjë rezultat. Tensionet në veri të vendit i banuar me shumicë serbe nisën më 26 maj kur kryetarët e rinj shqiptar të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Lepo Savicit hynë në ndërtesat komunale nën përcjelljen e policisë së Kosovës. Kjo u kundërshtua nga serbët e lokal, të cilët që atëherë po zhvillojnë protesta duke kërkuar tërheqjen e kryetarëve të rinj dhe të njësive speciale të policisë së Kosovës. Kërkesat e serbëve të veriut të Kosovës u mbështeten nga Beogradi zyrtar. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Kosova që më njëherë të pezulloj operacionet policore në afërsi të ndërtesave komunale në veri dhe që katër kryetarët komunal përkohësisht të ushtrojnë detyrat e tyre në objektet alternative. Nga Serbia kërkohet të sigurojë që protestuesit të tërhiqen nga ndërtesat komunale, ndërkaq që të dyja palëve u është kërkuar shpallja e zgjedhjeve të parakoshme lokale në katër komunat në veri të Kosovës me pjesëmarrjen e pakushtëzuar të serbëve të Kosovës në to. Njohësi proceseve politike Raman Paçarizi, profesor në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se kërkesat e Bashkimit Evropian ndaj palëve nuk janë të pasgjithshme në rast se palët nuk e kanë për qëllim konfliktin e hapur.
Tani jemi në një situatë kur asnjëra nga palët nuk po arrin të vendosë që ta bëjë hapin e parë për të tërhequr, dhe mendoj që pala përfituese do të jetë ajo e cila do ta bëjë hapin e parë për të tërhequr, pasi që do t'ja lërë të gjithë përgjithsinë dhe le të themi edhe fajin palës tjetër nëse nuk vetron njëjtë.
Ognjen Gogic, politolog në Beograd, vlerëson se qasja e Bashkimit Evropian për t'i bindur palët për të ulur tensionet në veri të Kosovës është e gabuar. Bashkimi Evropian, siç thot ai, u ka drejtuar palëve pako me shumë kërkesa dhe palët u rreken çështjeve që u konvenojnë ose jo.
Ovde po vish një greshka pregovaračka, to što se odmah priča o finalnom političkom rešenju ove krize, to su ti izbori.
Mendoj se gabimi qëndron në negocim për faktin se menjëherë flitet se zgjidhja përfundimtare politike kësaj krize janë zgjedhjet. Është dashur që kushti për shtensionim të jetë në kuptimin e tërheqjes së të gjithëve, pra të tërhiqen njësitë speciale të policisë nga objektet komunale në veri dhe të tërhiqen serbët që po protestojnë. Vetëm kur të qetësohen tensionet, atëherë të bisedohet për hapat e mëtejm, tha Gogic. Profesor Paçarizi dhe politologu Gogic pajtohen se mungesa e vullnetit nga palët për të bërë hapin e parë për uljen e tensioneve në veri, gjenezën e ka tek mungesa e gatishmërisë së tyre për të marrë përgjegjësitë që u takojnë për zbatimin e marrëveshjes për normalizim, për të cilën palët u pajtuan në orën 18 mars, për shkak të mospërmbushjes së kërkesave nga ana e qeverisë së Kosovës për uljen e tensioneve në veri. Bashkimi Evropian ka nisur së zbatuari disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës. Autoritetet e Kosovës i kanë vlerësuar këto masa si të padrejta. i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, i cili më katër korri ka qëndruar në Prishtinë, ka theksuar se Bashkimi Evropian i ka gati masat edhe për Serbinë dhe se ato do të zbatohen nëse vendet anëtare vendosin që Serbia nuk i bindet Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se janë identifikuar dhjetra serb për dhunën në veri, në këtë zonë kanë nisur të shpërndahen informacione të reme dhe janë publikuar lista me emrat të serbëve që pretendohet se do të arrestohen nga institucionet e Kosovës. Raportin e Shkëlqim Hysenaj dhe Sandra Cvetkovicit për transmitim e ka përgatitur Arton Konushevci.
Pohimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se janë identifikuar dhjetra serb që dyshohet për shkaktimin e dhunës dhe tensioneve në pjesën veriore të Kosovës ka rritur shpërndarjen e informacioneve të pavërteta në platformat të komunikimit ku antarët janë kryesisht serb të Kosovës. Ditëve të fundit në vazhdimsi janë publikuar lista me emra dhe me fotografi të siç që pretendohet serbëve që pritet të arrestohen nga institucionet e sigurisë në Kosovë. Qytetarët serb në Mitrovicë të Veriut thonë se janë të friksuar nga lista të ndryshme që po qarkullojnë nëpër rrjetet sociale.
Provo hapse ponda nabavljaju dokaze tako to mislim da
thuaj se çdo ditë ndodh nga një arrestim, mendoj se ata po arrestohen pa bazë, ata po arrestohen e pastaj po krijohen provat. Nuk ndodh kështu askund në botë, shprehet Dušan Vuković. Njëjtë pohon edhe Savo Lomigora.
Kao građani sam zëbrinut.
Si qytetar jam i shqetësuar dhe frika porritet. Njerëzit më të vërtet humbasin besimin dhe shumë prej tyre po largohen pasi janë të friksuar për fëmijët e tyre, për sigurinë e tyre, thot ai. Ndërkaq Siniša Vokojević tregon se si gjithmonë është i friksuar se mund të arrestohet teksa kalon kufirin mes Kosovës dhe Serbisë.
Prvo hapse ponda dokazoj dal si kriv dal i nis.
Se pari të arrestojnë, pastaj e vërtetojnë nëse je fajtor apo jo, shprehet ai. E qytetarët serb që jetojnë në jug të lumit Tiber thonë se nuk janë të friksuar nga arrestimet që kryen institucionet e Kosovës dhe se nuk ju intereson listat eventuale pasi siç thon ata, janë të sigurt se nuk kanë asgjë për të fshehur. Në Gračanicë pohojnë se kanë më shumë frikë se mund të arrestohen padrejtisht mbi bazën e akuzave për krime lufte.
Ja znam da mi je srce čisto i ruk to znam.
Unë e di që zemra ime është e pastër dhe duart e mia janë të pastra. Nuk më intereson se çfarë do të bëjë policia e Kosovës. Nuk jam i friksuar nga asgjë sepse nuk kam prekur askënd, thot Nebojša Mirković. Sikur ai deklarohet edhe Ljubiša Ničić.
Ne plashim ničega, zato što
unë e di që nuk jam fajtor për asgjë, s'kam pse të friksohem, shprehet ai. Kreu i ekzekutivit kosovar Kurti ka deklaruar se institucionet e sigurisë kanë identifikuar me sukses gjithsej 45 persona që sipas tyre kanë marrë pjesë në sulmin ndaj KFOR-it, policisë e Kosovës dhe gazetarëve që nga ngritja e tensioneve në veri të Kosovës. Në atë pjesë të Kosovës të banuar me shumicë serbe, tensionet janë të larta që nga fundi i majit, kur kryetarët e rinj shqiptar të komunave hyjnë në zyrat e tyre me gjithë rezistencën dhe protestimet e banorëve serb. Ata njëkohësisht edhe kanë shkaktuar rrezik të përgjithshëm duke përdorur armatime të ndryshme, prej granatave të dorës deri tek shok bomba dhe plumbat, qofshin ato edhe të automatikëve ose të revolveve, pohoi Kurti me tre shkurt. Por qëndrimin e kryeministit të Kosovës, politikani serb nga Gračanica, Branimir Stojanović, e sheh si instrument për të ushtruar presion ndaj qytetarëve serb të Kosovës. Kur dikush mund të arrestojë arbitrarisht në bazë të një fotoje nga një protest, pavarësisht të gjitha rregullave dhe procedurave, të urdhërosh para burgim, të vendosësh politikisht se kush shkon në burg dhe kush jo, kur dikush i thot kuvendit emrat e njerëzve për të cilët tashmë praktikisht është vendosur se janë fajtor pa asnjë procedurë gjyqësore, në një situatë të tillë, të gjithë kanë frikë se do të jenë të radhës, thot Stojanović për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se pikrisht për shkak të listave të supozuara të arrestimeve të serbëve, një numër i madh i pjesëtarëve të komunitetit serb vendosi të largohet nga Kosova, gjë që sipas tij është pasojë fatale. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë me gjashtë korrik se autoritetet e Kosovës dyshohet se kanë marrë një vendim një vit më parë për të arrestuar, vrar ose dëbuar çdo serb që mund të ishte pikë rezistence në çfarëdo mënyre. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka lexuar në kuvendin e Kosovës emrat e serbëve për të cilët pretendoi që qëndronin pas trazirave në veri, ndërsa disa prej tyre u arrestuan.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet
europaelir.org.
Numri i fëmijëve të lindur në Kosovë ka qenë në rënje që nga fillimi i viteve 2000. Megjithatë, edhe pse të përballura me shqetësime të ndryshme për të ardhmen e fushnjave të tyre, dy gra tregojnë për dashurinë që kanë përjetuar si nëna të reja. Raporti Torontina Baftiut.
Gjysma shtrati që ndronte zbrazur, her pas hera, bardhësia e qarqafit thye nga dora e një nëne që ishte mësuar gjatë gjithë natës ta gjente aty vajzën e vet të porsa lindur. Por, që kurrezën ndriçuan dhomën e saj në klinikën e ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Blerines nga Opiliqi i kishte ikur buzqeshja. Qika po të gjëmon, do ta marrin për ta kontrolluar për probleme në frymarrje, në ban mend Blerina t'i ke thënë një infermiere. Një natë më parë, edhe pse lodhur nga procesi i lindjes, ajo thotë se nuk bëri asnjë sy gjumë. Duke i bërë fotografi të një pasnjëshme, vajzës së saj e duke e shikuar, Blerinën e kishte kapluar lumturia se ishte bërë nën për herë të parë. Por, vendi ku kishte pjetur vajza e saj, tani qëndronte zbrazur, dhe sy që më parë rrëdhoseshin nga buzqeshjet vesh më vesh, tani ishin mbushur me lotë.
Vallaja ti këpe, se në stopë të vëdhin e ta, në mësu në ta, ta shpe dhikë të rëdhikë se të mërë në ta, të këndu të keqë.
Një infermiere që qëndron aty pranë në dhomë tregon se foshnjat mund të merren për përkujdes shtesë edhe kur problemet nuk janë shumë serioze. Përmirësimi i cilësisë së mirëqenies të jetës së fëmijëve është pjesë e programit qeverisës të Kosovës për periudhën 2021-2025. Radio Evropa e Lirë ka pyetur në Ministrinë e Shëndetësisë se çka do të bëhet lidhur me shëndetin e foshnjave, por nuk ka marrë përgjigje. Edhe pse shkala e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë ka rënë në mënyrë drastike në vitet pas luftës së fundit në Kosovë në vitin 1999, ajo mbetet ende më e lartë se në vendet e tjera të rajonit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ushqimi jo adekuat është përgjegjës për 45% të vdekjeve të fëmijëve nën moshën 5 vjeçare. Përballë Blerinës ndodheshin disa nëna që përkujdeseshin që foshnjat e tyre të jenë të mirë ushqyera. Shumica prej tyre ishin bërë nëna për herë të parë këtë muaj. Statistika tregojnë se gratë në moshën 25 deri në 29 vjeqe janë pacientet më të shpeshta në repartin e lindjes në QKUK. Njëra prej nënave të shtrira në këtë klinik, VK nga Fush Kosova, i kishte bërë çantat gati dhe po e pleste me qef momentin kur do të ribashkoje me gjysmën tjetër të familjes së saj.
Nëse që djali është një prit poshtë, dhe tash kena mu taku, kusmet kena mu kompletu të amon e familje kam të rëndosh.
Por qëndrimi saj në QKUK nuk ishte qeni letë. Shkaku i gjak derdjeve, asaj e kishte rënë të fikët 3 herë pas lindjes, ndërsa thotë se vazhdimisht ishte ndjerë kaq emocionalisht pasi që ndihej e pa pastër. Përveç frikës se qëndrimi i saj në QKUK mund të zgjatet shkaku i gjak derdjes, ato e kishin përcjell edhe disa shqetësime. Shqetësimi kryesor që e ka përcjell gjatë shtatzanis është se vajza e saj do të duhet të kalojë nëpër disa sfida që djali i saj nuk do t'i ketë, vetëm shkaku i gjinisë së saj.
Me lëna në shtetë politike në kredë, vetë gjinia më ka brengosë që të është me pasë shumë fatë. Personalisht, së në vetë nënë, bona qikë shqyqyrë, po këmë shku edhe kënë hapat mi.
Edhe pse Kosova është e radhitur si e dyta nga vendet e rajonit për parazi gjinore në leqë, vendi është goditur nga femiciti apo vrasjet e lidhura me gjinin. Si pas të dhënave të institucioneve, 50 gra janë vrarë nga viti 2010 deri në fund të viti 2022 në Kosovë. Në shumicën e rasteve, të dyshuar ose të akuzuar për vrasje kanë qenë bashkëshortët. Si pas statistikave të policisë e Kosovës, vetëm gjatë viti 2022 janë raportuar mbi 2700 raste të dhunës në familje. Prej tyre, mbi 2200 viktima kanë qenë gra. Numri fëmijëve të lindur në Kosovë ka qenë në ulje në vitet e pas luftës, duke rënë nga mbi 36.000 në vitin 2002 në më pak se 23.000 gjatë vitit të kaluar. Por, për kundër shqetësimeve që ja ka sjellë shtatzania dhe procesi i lindjes, VK thotë se s'do të kishte zgjedhur kur të mos bënte fëmijë.
Mos më nëmë së ja qesin për hedhë, po një fëmijë është ndjenja që isha zote, i bënë një misë provu krejtë me këtë ndjenjë. Është një ndjesi që ta jepë dhe nalët me rojën në zemës tonë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Gjykatës dhe prokuror në një hulumtim të realizuar nga OSBE dhe Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut, kanë theksuar se ekspertizat gjyqësore, të cilat nuk janë cilësore, po paraqesin problem serios dhe po bëjnë që të zgjatën proceset gjyqësore dhe rrjedhimisht edhe të vjetërsohen lëndët. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jajaga.
Mos precizimi i ligjit për ekspertizë përkatësisht për kufizimi i kompetencave të ekspertëve që realizojnë ekspertizën dhe çka në fakt duhet të përmbajë raporti i tyre, bën që proceset zgjedhore të zgjaten me këtë dhe vjetërsohen. Do theksuar se më shumë procese gjyqësore që kishte ngritur Prokuroria Speciale Publike nuk arritën të marrin epilog gjyqësor për shkak të stërgjatjes së proceseve gjyqësore, me këtë dhe vjetërsimit të lëndëve si rjedhoi ekspertizave të vonuara dhe gjetjeve kundërthënëse mes ekspertizës që kishte bërë Prokuroria dhe pala mbrojtëse. Edhe procesi gjyqësor për rastin Llaskars, me çast nga aksidenti një autobusi në shkurt të vitit 2019, humbën jetën 19 persona dhe 37 të tjerë mbetën të lënduar, kanë ngecur në labirintet e sistemit gjyqësor për shkak të mungesës së ekspertizës ligjore, duke bërë gjykimin për këtë rast të zgjasme vite. Në bazë të ligjit për ekspertizë, ekspertizën mund ta kërkojë edhe prokuroria, por dhe pala mbrojtëse. Nëse ekspertiza që ka realizuar prokuroria është në kundërshtim me ekspertizën që ka sjell pala mbrojtëse, në atë rast gjykatat mund të kërkojnë një super ekspertizë. Lazer Nanef, gjykatës dhe ligjërues në Fakultetin Juridik në Shtip, për Radion Evropa e Lirë, thotë se besueshmëria e ekspertizave ligjore paraqet problem serioz gjatë proceseve gjyqësore. Ekspertët të cilët bëjnë ekspertiza në kundërshtim me ligjin për ndjekje penale, jo rallëherë japin përgjigje për çështjet juridike në përpjekje që procesit jap një kahje në drejtim të caktuar. Kjo rrezikon që shumë procese gjyqësore të zgjaten, gjë që çon dhe në vjetërsimin e lëndëve, dhe autorët e krimit mos përgjigjen para drejtësisë, thot Lazar Nanev, gjykatës. Do theksuar se ligji për ekspertizë parashes që licencën për ekspertizë të mund të marrin pa dhënë provimin profesional doktorët e shkencave ose magjistrat në fushat përkatës shkencore dhe një person që ka dhënë provimin si specialist dhe një person me arsim të lartë ose të mesëm në profesionin e regjistruar në një fushë përkatëse. Bashkim Selmani Zhgjykatës, aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik në Tetov, për Radion Evropa e Lirë, thotë se duhet konsultuar praktikat evropiane, ku janë instaluar mekanizma funksional për ekspertizë. Përkatësisht, prokurorët dhe mbrojtja nuk kanë kontakte me ekspertat, a ata janë të punësuar nga gjykata.
Propozimi juaj do të jetë që të bëhet një qendër, siç është një qendër ligjore, të ketë një institucion i vërtet. Dhe gjitha palët kundërshton se që pretendojnë për rastet e ekspertizës, atëherë të jepet nga një qendër, e cila do të ishte agjencioni veçantë, që do të ishte e vetmja dhe jo të ketë disa, sepse ka ekspertizë që bëjnë private, ka që bëjnë publike.
Nga ana tjetër, për avokatin Aleksandar Tortevski, indikative është dhe fakti se në Maqedoninë e Veriut nuk është iniciuar asnjë proces gjyqësor për dëshmi të rreshme nga ana e ekspertizës. Nuk mundet që një ekspert të thotë për shembull, një godinë është ndërtuar me cilësi dhe një tjetër të thotë se është krejtësisht e dobët për një çështje teknike ku të dhënat janë të sakta. Në këtë rast duhet të ketë përgjegjësi penale për atë që nuk e thotë të vërtetën, thotë Tortevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Samiti i NATO-s më 11 dhe 12 korek pritet të dominohet nga raportet që alianca do të ketë në të ardhmen me Ukrainën, shtet që po përballet me pushtimin rus që nga shkurti i vitit të kaluar. Në këtë samit, liderët e aliancës do të trajtojnë edhe çështje të tjera. Më shumë detaje në raportin që pason. Liderët e NATO-s do të takojnë në Vilnius më 11 dhe 12 korrik për të trajtuar një sër çështjesh, duke nisur nga ndasit lidhur me një antarësim të mundshëm të Ukrainës dhe pranimin e Suedis, e deri te rritja e furnizimeve me municion dhe shqyrtimi i planeve të mbrojtjes pas shumë dekadash. Ky do tjetë samiti 4 i NATO-s që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës, pasi samiti i parë ishte mbajtur virtualisht më 25 shkurt të vitit 2022, një dit pasi Rusia nisi luftën. Samiti duket se do të dominohet nga jo se si NATO-ja do të definoj marrëdhënien e saj në të ardhmen me Ukrainën, pas thirrjeve të përsëritura nga presidenti Volodymyr Zelensky, që Kijevi të pranoj ftesë për t'u bashkuar aleancës gjatë tubimit në Vilnius. Sekretari për gjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e ka bërë të qartë se Kijevi nuk do të bëhet antare, për aq kohë sa lufta do të vazhdoj, dhe se në samitin e Vilniusit, po ashtu nuk do të ketë ftesë zyrtare për Ukrainën. Megjithatë, aleatët janë të ndarë se sa shpejt Ukrainës duhet i lejohet që t'i bashkohet aleancës pasi të ndalin luftimet. Për derisa shtetet lindore evropiane kanë thënë se Kijevit gjatë këtij samiti duhet i jepet një udhërrëfyes, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë shprehur drojen se një veprim i tillë mund të dërgojë aleancën më afër një lufte me Rusinë. Para takimit në Vilnius, më shumë shtete kanë mbështetur propozimin britanik për t'i lejuar Kijevit që të anashkalojë programin e planit të veprimit për antarësim, i cili përmban kushtet politike, ekonomike dhe ushtarake që shtetet kandidate duhet të plotësojnë që t'i bashkojnë NATO-s. Me një lëvizje të tillë, aleanca do të mund të adresonte kërkesat që shkojnë përtej deklaratës së samitit të Bukureshtit të vitit 2008, ku thuhej se Ukraina në të ardhmen do të bëhej antare, por Kijevit nuk ju ofrua një ftesë zyrtare e asafate kohore për antarësimin e mundshëm. NATO ka të ngjarë që të gjejë një formulim më të fuqishëm se sa më 2008 për të theksuar se Kijevi ka perspektivë për t'ju bashkuar aleancës. Liderët mund të pajtohen për një formulim sikurse vendi Ukrainës është në NATO, formulim ky që është i ngjashëm me deklaratat që Stoltenberg bëri gjatë vizitës në Kijev në prill. Po ashtu liderët mund të vendosin të shkruajnë në deklaratë se siguria transatlantike do të jetë pa kompletuar pa Ukrainën. Liderët pritet të diskutojnë se çfarë garanci të sigurisë duhet të marrë Kijevi pasi të përfundoj lufta, edhe pse këto zotime do të jenë bilaterale dhe jo të vetë aleancës. Ka shumë gjasa që këtu të përfshihen premtimet për vazhdimin e ndihmës ushtarake dhe financiare që Kijevi të mund të pengojë Rusinë që të mos organizojë ndonjë sulm të ri pasi lufta të ketë përfunduar. Liderët e NATO-s po ashtu do të shqyrtojnë planet e para të mbrojtjes që aleanca ka hartuar që nga lufta e ftohtë, që japin detaje se si NATO-ja do t'i përgjigje një sulmirus. Ringjallja e të ashtu quajturave plane rajonale paraqet një ndryshim thelbësor. Me këto plane, aleanca po ashtu do t'i jap udhëzime shteteve se si të avancojnë forcat dhe logistikën e tyre. Për dekadat të tëra, NATO nuk e ka parë si të nevojshme që të hartoj planet të mbrojtjes në shkallë të gjerë, por pas nisjes së luftës më të përgjakshme në Evropë që nga viti 1945, pra në Ukrainë, aleanca tani po paralajmëron se duhet të jetë përgatitur mirë para se një konflikt me armiq sikurse Moska të shpërthej. Turqia po bllokon miratimin e planeve për shkak të formulimeve për lokacione gjeografike, sikurse në rastin e Kipros. NATO po ashtu do të rrisë objektivat për municionet pasi Kijevi po përdor më shpejt municione se sa që shtetet perëndimore mund t'i prodhojnë ato. Një vit pas nisjes së luftës në Ukrainë, stoqet me municione të aleatëve janë jashtëzakonisht të zbrasta. Në të njëjtën kohë, aleatët do të tregojnë se si synojnë të zbatojnë qëllimin e NATO-s, për të cilën u pajtuan në samitin e vitit të kaluar në Madrid, për të vendosur mbi 300.000 trupa në gatishmëri të lartë për të kundërshtuar Rusinë. Në këtë samet, NATO po synon që Suedia të bëhet antarja e 32-të. Por Turqia ende po bllokon pranimin e Stokholmit. Aleatët shpresojnë që presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do të heqë dorë nga kundërshtimet e tij gjatë këtij samiti, por ende nuk dihet nëse kjo do të ndodhë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg synon që gjatë samitit të diskutojë edhe për objektivin aktual për shpenzimet ushtarake të NATO-s, i cili aktualisht është 2% i brutoprodhimit vendor. Ai po kërkon që ky objektiv të bëhet kërkesë minimale për shpenzime dhe jo synim. Ky objektiv shpenzimesh ishte vendosur më 2014. Në raportin e fundit vjetor të NATO-s thuhet se vetëm Greqia, SBA-ja, Lituania, Polonia, Britania, Estonia dhe Letonia kanë plotësuar objektivin për shpenzime ushtarake prej 2% të bruto prodhimit vendor. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për zhvillimet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dhe Threads. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të qofshim.